Radio Magazine.
U idućih pola sata razgovor sa historičarem Draganom Markovinom o snaženju neofašizma na Zapadnom Balkanu. Da li će se ograničiti uvoz polovnih vozila u BiH? U Srbiji počinje sa radom tim za spas sela. Da li je crnogorsko društvo na putu da promijeni svoj odnos prema LGBT populaciji? Kako su jednu tivčanku promijenila djeca Tanzanije? To su neke od tema Radio Magazina, opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Maternji jezik mladih na prostorima Zapadnog Balkana je engleski i oni će nezainteresirane za bilo kakva događanja u svojim zemljama koje doživljavaju kao neperspektivne otići. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio historičar iz Mostara sa splitskom adresom Dragan Markovina. U Mostaru je govorio na javnoj tribini o temi pojavni oblici neofašizma danas, a sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Želio bih da na početku razgovora konstatiramo zapravo koliko je u današnjim društvima zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije fašizam uopće prisutan, po vašem viđenju.
On je sve prisutan. On je, ako se koncentriramo najviše na ovo što najbolje poznajemo, znači BiH, Srbija, Hrvatska, on je pobjedio realno 90. godina. Sve nakon toga, pa i nakon okončanja rata, je uz neku nadu s početkom 2000-ih, koja se pojavila manje više u svim tim društvima istovremeno, nada da će se izroniti iz toga nije ostvarena. Dakle, naravno da je dio društva ostao normalan, da je dio društva ostao vjeran antifašističkim vrijednostima, međutim, dominantni narativ svih ovih društava je nacionalizam, revizija Drugog svjetskog rata, isključivost prema susjedima, drugovima, komšijama, nacionalnim manjinama, kako god želite, posvađanost u odnosu na ratove iz 90-ih i te narative i jedna opća legalizacija revizionističkog narativa i delegitimizacija antifašističke borbe. To karakterizira sva ova tri društva o kojima sam govorio, dakle Hrvatska, BiH, Srbija.
Da li možemo izvući neki zaključak da su se ljudi pod navodnim znacima navikli zapravo u ovim društvima na fašizam, da je on postao nekako pod navodnim znacima normalan?
Pa naravno, ja sam čak baš dao izjavu u Splitu vezano uz ovaj incident na Rivi, napad, dakle iz mržnje prema vaterpolistima Zvezde. Gledajte, sve je već prošlo od 90. evo 29 godina. Dakle, 30 godina. Znate što je 30 godina? Dakle, djeca koja sad imaju, mislim, mladi ljudi koji sad imaju 30, pa i možda neki koji imaju 32, 3, pa svi mlađi, oni nemaju nikakvo iskustvo života o ničem drugom nego ovome. Dakle, ovi svi koji su stariji, ajde, relativno imaju neko sjećanje na prije, sjećaju se nekog normalnog društva, ovi mladi ljudi zaista žive svakodnevno sa činjenicom da su neki ljudi prognani iz svojih gradova, da je bio taj rat koji je prilično još uvijek se intenzivno oživljava svake godine u dnevnicima, ovisno o kojim datovima se govori. Ta djeca žive svakodnevno uz fašističke grafite na ulicama, u haustorima, uz govor mržnje u medijima, uz prijetnje. Dakle, čitava jedna, sad su to već tri ozbiljne generacije, najvitalnije, u najvitalnije godine ulaze i oni su samo u tome odrasti. Naravno da je to tragično, ja ne vidim da će skoro to promijeniti.
Kada razgovaramo o mladima, može li se također, moram da vas pitam, izvući zaključak da zapravo mladi više, vjerujem, i ne znaju prepoznati šta je fašizam i pojave fašizma i fašističkog ponašanja u društvu?
Nedavno ste imali istraživanje u Hrvatskoj koje se odnosilo, radili su ljudi sa politologije, ozbiljno istraživanje, koje je pokazalo da značajan dio ljudi mladih jednako problematičnim smatra nasljeđe antifašizma, odnosno simboliku petokraku, ne znam, pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu, kao i za dom sprem. Dakle, imate činjenicu jednog potpuno poremećenog sustava vrijednosti i nemogućnosti da se uspostave jasni kriteriji odnosa prema tome. To je kod ovih koji imaju kakvu takvu zainteresiranost prema tim temama, a kod većeg dijela, mislim, mladih ljudi, ja sam im predavao 10 godina na fakultetu, imam potpuni neinteres za bilo što, pa tako i za ove teme. Posebno i mlađi, oni su, njihova realna materinski jezik je engleski. Oni ove prostore više uopće ne doživljavaju kao perspektivne, oni će otići i mislim da smo na kraju krajeva zaslužili to. Ja ne vidim zašto bi iko ko ima, pustimo sad nas ili mene koji živimo od jezika i od ovih tema, ali zašto bi iko ko ima ikakve ambicije u životu se zakopao u Mostar, u Sarajevo, u Zagreb, u Split, mislim, i živi u ovoj atmosferi ekonomskog ništavila, društvene besperspektivnosti, mržnje, zašto bi to i kod sebi radio? A rođen je s engleskim, misli da je cijeli svijet njegov, naprosto će otići. Ono što bi ga moglo iznenaditi, to je da Europa postaje upravo ono što smo i bili 90-ih, tako da neće biti izlaza, i Amerika, tako da neće biti izlaza kao što je bilo onda.
Bio je to razgovor sa historičarem Draganom Markovinom, a opširnije pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini je 17 godina, dok je više od 50% automobila ispod ekostandarda Europske unije. Zbog toga je pokrenuta inicijativa Privredne komore Federacije BiH i dva državna ministarstva da se ograniči uvoz polovnih vozila na Euro 5 standard, a novih na Euro 6. Detaljnije Aida Đugum.
Još prije 8 godina ukinuta je odluka uvoza automobila starijih od 7 godina, a tu odluku trebalo je da prati trend uvođenja euronormi za uvezena vozila. No, prema riječima Harisa Muratovića, predsjednika Udruženja zastupnika i uvoznika novih automobila u BiH, članice Privredne komore Federacije, nije se radilo kako je trebalo. Zato sada postoje posljedice.
Prošle godine, na primjer, je prosjek uvezenih automobila bio preko 9 godina starosti. Sa rekordnim brojem uvezenih polovnih automobila, dakle blizu 67.500 polovnih automobila, 10.500 novih. Taj trend u korist starijih rabljenih vozila se znatno povećava, a jedan od razloga je taj što zapadne zemlje žele naravno da protjeraju ove starije automobile, pogotovo dizele, i naravno nalaze tržišta kao što su tržište Bosne i Hercegovine.
Zato, kaže Muratović, Bosna i Hercegovina ima najstariji vozni park u Europi. Posljedice zbog toga trpe svi, jer je vazduh u velikim gradovima Bosne i Hercegovine zagađen između ostalog i zbog izduvnih gasova motornih vozila. Koliko je zagađenje vazduha velik problem pokazuju podaci koje je u izvještaju za 2018. godinu objedinila Evropska agencija za zaštitu okoliša. Lebdeće čestice prašine u vazduhu PM2,5 krive su za 3700 emisije duši Šikovog oksida za 150 prijevremenih smrti u Bosni i Hercegovini. No i pored obećanja da će se raditi na smanjenju zagađenja vazduha iz transporta, ništa još nije urađeno, kaže Muratović.
Mi smo se obavezali da do 2020. godine smanjimo zagađenje koje dolazi iz transporta za 10%. To je znači ogroman iznos smanjenja kad uzmete u obzir da imamo blizu milion automobila na cesti. Ono što su pokazale neke analize koje je radio Bihank 2016. godine, automobili jesu značajan izvor zagađenja u većim gradovima. Konkretno za Sarajevo imamo podatke da između 30 i 40% zagađenja dolazi iz automobila. To je porazna činjenica.
Zato su kroz djelovanje u Privrednoj komori Federacije BiH predložili inicijativu ograničavanja uvoza u BiH polovnih vozila na Euro 5 standard. U Ministarstvu transporta i komunikacija kažu da će odluka o ograničenju uvoza polovnih vozila na normu Euro 5, a novih na Euro 6 stupiti na snagu 1. maja ove godine. Posljednja odluka je na snazi od 2016. kojom je predviđena mogućnost uvoza polovnih automobila standarda Euro 4. Pomoćnik ministra transporta i komunikacije BiH Zoran Andrić objašnjava.
Ono što je standard Euro 4 koji je danas na snazi znači da sva vozila registrovana u Europskoj uniji nekad od 2006. godine pa do danas ispunjavaju uslove kako je to danas predviđeno. Znači situacija bi se promijenila od 1. maja 2019. sa Eco 5 standardom, obuhvaćena bi bila vozila koja u suštini nisu starija negdje od 2009. godine.
Ekonomska moć građana utiče na stanje voznog parka u BiH, to je činjenica, a sve to i na zagađenje vazduha u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Da li će ove mjere imati efekta? Anketirani građani Sarajeva, Emir, Alem i Mirsad kažu.
Postavlja se pitanje šta je sa ovom količinom vozila koje smo do sad uvezli, a koje su niže kategorije u odnosu na Euro 4, odnosno na Euro 5. Kako pomiriti s jedne strane, mislim, potrebe stanovništva, potrebe za mobilnošću, ne znam, mislim da definitivno ono nije popularna mjera.
Sve što može spriječiti dalje zagađenje okoliša, slažem s tim, tako da ja podržavam tu opciju.
Sve ispod Euro 4 norme podržavam zabranu, jer su stvarno veliki zagađivači i stvarno postajemo deponija za one automobile koji svojim matičnim državama u Europskoj uniji ne mogu biti registrovani i oni ne dozvoljavaju da se voze, šalju ovdje da ih mi vozimo. Samim tim se implicira da možda naša ekosredina nije toliko važna koliko, na primjer, njihova, što je jako ružno i nepravedno.
Za profesora Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osmana Lindova ova odluka nema suštinski značaj, kao ni one ranije odluke o oštrim mjerama za uvoz polovnih automobila u BiH.
Mislim da to se radi ad hoc, bez ikakve, da kažem, jasne strategije ili ciljeva smanjenja zagađenja ili odnosno utjecaja saobraćaja na zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svakom četvrtom selu u Srbiji prijeti nestanak u narednih 15 godina, pokazuju službena demografska istraživanja. Problem koji traje decenijama, država će pokušati da riješi formiranjem nacionalnog tima za spas sela, koji bi ovih dana trebao da počne sa radom. Zoran Glavonjić ima detalje.
Ja se zovem Predrag Milosavljević, idem u školu Stevan Joksimović, tu sam samo ja i još jedan drug.
Ja se zovem Stefan Dodović, prvi sam razred, naučio sam sva slova i brojeve do 10.
Četvrtak Predrag i prvak Stefan danas su jedini đaci u selu Jasik kod Bajne Bašte. Dvorište tamošnje osnovne škole otvorene pre 58 godina, nekada je odjekivalo od graje 60-ak učenika, a sada je tu još jedina učiteljica Dragana Petković, koja do posla svakodnevno pešači 4,5 kilometra.
Sa prvim smo počeli prva slova i brojeve, a četvrtak, on je već iskusan u pisanju i čitanju, njih dvojica se dopunjuju i tako razvijamo divno drugarstvo između njih dvojice.
Jasik na zapadu zemlje samo je jedno od brojnih sela na izdisaju. Od ukupno 4700 sela koliko je registrovano u Srbiji, nestaje 1200, a 1000 ima manje od 100 stanovnika. Dragan Škorić, predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umjetnosti, pokušao je da odgovori na pitanje našeg radija ko je kriv za to.
To je duga priča, posle drugog svjetskog rata, političari su obično imali jednu knjigu na stolu, kako se kalio čelik i svako njih je želeo da u svom kraju napravi što veću fabriku sa puno gvožđa, radnika nije bilo nego su povučeni ljudi sa sela. Sve to sada je u 90% uništeno.
U sljedećoj fazi došlo je do odlaska stanovništva trbuhom za kruhom na rad u inostranstvo, zatim su ratne 90. dovele selo na rub opstanka, dok je u posljednje dve decenije usled loše ekonomske situacije dokusureno takozvanom tranzicijom i novim talasom odlazaka mladih iz Srbije. Seoska svakodnevica danas je najsumornija u oblasti Kuršumlije na jugu Srbije, prema Kosovu i Makedoniji, u pograničnom delu prema Rumuniji i na istoku zemlje. Tu je, na primjer, samo opština Knjaževac sa populacijom od 37.000 za samo 10 godina između dva popisa ostala bez 6.000 ljudi. U Balta Berilovcu na padinama snežne stare planine od rođenja je 70-godišnja Nada Ćirić, koja za naš program kaže da u selu danas živi samo jedno dete školskog uzrasta.
Svi skoro stari, ima i po 90 i po 86 i mladi ošli dole da su na asfalt, pa makar i ne jeli da nosali da su na asfalt. Škola ima, postoje od pre 150 godina, ali prazna, u jednu kuću baba, u jednu starcu, u jednu podvojica i nema mladi.
Njena rođaka, 73-godišnja Ljiljana Ćirić, veruje da je sve zbog para.
Da ti kažem pravo, beži sela što nema gdje da radi, nema prodavnica, nema da se zaposli, da radi, vuče se, ali šta da rade, šta je tu je.
Političari u Srbiji u sela mahom idu samo u predizbornim kampanjama, pa su ih seljaci gledali i kako im pred kamerama maze tela, dovce i koze i u štalama obećavaju bolje dane. Rezultat je po zvaničnim podacima više od 50.000 praznih seoskih kuća, što znači toliko ugašenih domaćinstava sa sve imanjima, oranicama, livadama, pašnjacima i stokom. Milan Krkobabić, aktuelni ministar u vladi Srbije, koji je u vlast ušao kao jedan od predstavnika penzionera, najavio je da država kreće u bitku za sela formiranjem grupe eksperata, sastavljene od profesora, predstavnika zadružnih saveza i Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji će definisati mere pomoći. Pomoći će svi oni koji na očuvanje sela gledaju kao na prvorazredni patriotski zadatak. Podsticat ćemo stočarske zadruge i to pre svega u brdsko-planinskim i pograničnim područjima, rekao je Krkobabić. Od 5-2 godine pokušava se sa obnovom zadrugarstva kroz projekat 500 zadruga u 500 sela. Za podsticanje seoske privrede kroz udruživanje malih proizvođača osnovano je 332 zadruge, a bespovratnim sredstvima pomognut je rad 93 zadruge. Ove godine državnim budžetom za tu namenu predviđeno je 6 miliona evra. Akademik Dragan Škorić smatra da Srbija, isto kao Švajcarska i Austrija, ima sve prirodne preduslove za seoski prosperitet.
Naša je želja da zadržimo mlade na selu i da budu vraćeni na svoje ognjište, da njive nisu u parlogu, da stale budu pune stoke i da čujemo plač novorođenčadi u selima Srbije.
Šta će od toga biti, pokazat će vreme. Do tada starci po srpskim selima, među kojima i Ljiljana Ćirić iz Balta Berilovca, nadaju se da će dočekati bolje dane.
Čujem na televizor, ali ne znamo to ništa. Mi smo stari, lekara nemamo. Nemamo prodavnice, nemamo muči se za sve i nemamo ništa.
Surova činjenica čije posljedice država pokušava da umanji je da se, kako pokazuju zvanični podaci, u 86% sela u Srbiji smanjuje broj stanovnika, da više od 500 njih ima manje od 50 meštana, što praktično znači da su u neumitnom nestajanju. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić, Branko Vučković i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Deceniju od rađanja LGBT pokreta u Crnoj Gori, prvi povorki ponosa koje su obilježili nasilje i neredi, dugih godina neprihvaćanja i nasilja nad pripadnicima te populacije, Crna Gora i njeno društvo su, čini se, na putu da promijene dosadašnji, naglašeno negativan odnos prema toj različitosti. Na to ukazuju podaci iz ovogodišnjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje u 17 gradova u Crnoj Gori. Šta su pokazali, čućemo od Predraga Tomovića.
2/3 građana Crne Gore smatraju da je priča o LGBT osobama prenaglašena, jer je, kako smatraju svuda u civilizovanom svijetu, ona prihvaćena kao normalna pojava. Takav stav u prethodnom istraživanju CGO-a iz 2016. godine imalo je svega 39% ispitanika. Jedno od hipotetičkih pitanja u anketi bilo je kojeg hirurga biste izabrali da vama ili nekom članu vaše najuže porodice zatreba veoma složena hirurška intervencija. Kako kaže Željka Ćetković iz CGO-a, građani su imali mogućnost da izaberu vrhunskog hirurga za koga se zna da je homoseksualac ili doktora koji nije ni blizu tako sposoban, a koji je heteroseksualan.
Čak 76%, odnosno 3/4 ispitanika je odgovorilo da bi se opredijelilo za vrhunskog hirurga koji je gej, nego za onog koji to nije, ali je porodičan čovjek, a podsjetila bi da je 16. godine takav pozitivan stav imalo manje od 3/5 ispitanika, dakle bilježimo baš ogroman rast tolerancije.
Ipak mnogo manje razumijevanja i podrške građani ispoljavaju u odgovoru na pitanje kako bi reagovali da otkriju da je njihovo dijete homoseksualne orijentacije.
Polovina građana i građanki navodi da bi pokušala da mu pomogne, dakle svom djetetu u tom slučaju, ali također i da potraži pomoć oko liječenja. Nažalost, svega nešto malo više od 1/5 građana bi u potpunosti podržalo svoje dijete kada bi mu reklo da je homoseksualne orijentacije, odnosno 27%.
Također se smanjuje procenat građana koji vjeruju da pripadnici seksualnih manjina imaju jednaka prava da se poljube, drže za ruku ili krle na javnom mjestu kao pripadnici heteroseksualne orijentacije. No i pored pojedinih negativnih trendova, opšti je utisak iz ovog istraživanja da su se u prethodne 3 godine u crnogorskom društvu dogodile pozitivne promjene u odnosu prema LGBT osobama. Da je danas situacija bolja nego u prošlosti, smatra i Blanka Radošević-Marović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Činjenica je da se je sve ovo počelo prije nepunih 10 godina i moramo znati da tada veliki broj građana nije zapravo imao ni elementarna znanja o LGBT osobama, da ne govorim da niko nije mogao prepoznati zastavu duginih boja kao simbol ove društvene zajednice, a mi danas zaista imamo odnos građanstva prema ovoj populaciji, rekla bih, relativno tolerantan.
I na zakonodavnom planu se stvari pomjeraju u pravcu usvajanja evropskih standarda kada je zaštite i promocije prava LGBT osoba u pitanju, kaže Radošević Marović, i podsjeća da se uskoro u Skupštini Crne Gore može očekivati rasprava o prijedlogu zakona o istopolnim zajednicama. LGBT aktivista i pripadnik te populacije Daniel Kalzić kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni saglasni da ih društvo polako prihvata. Kalzić međutim ukazuje da su odnosi i reakcija njihovih porodica danas najveći izazov za pripadnike LGBT populacije u Crnoj Gori.
Najveći je strah svih ljudi da izgube podršku porodice iz ovog ili onog razloga, i taj strah je prirodan i normalan, i zbog toga to jeste u ovom trenutku negdje jedan od najvećih izazova svim LGBT osobama u Crnoj Gori. Ono što bi negdje moja poruka bila jeste da svim porodicama u našem društvu, da porodice jeste nama najvažnije mjesto, jeste mjesto u kojem očekujemo podršku koja nam je najviše potrebna od strane naših roditelja, braće, sestara, pa svih ostalih rođaka.
Da li imaju razumijevanje za ono što traže LGBT osobe i šta misle o njima? Pitali smo građane Podgorice.
Sve treba poštovati, svaku ličnost.
Prihvatam ih, ali baš ne dajem neku javnu podršku tome.
Nije da imam problem, ali mi je bez veze, jer je negativna reklama kad se ističe, kad se negativno ističe da bi se privukla pažnja. Vidim da nema potrebe za tim, jer svaki normalan čovjek će to prihvatiti.
Ako ne prihvatam koga je ko, prirodno nije. A mislim ga je ko bolest nekog sistema koji je kako kroz vjekovima i kako treba ih tražiti na više nivoa.
To je opredjeljenje slobodno svake osobe i svako može da se izražava u vezi sa tim kako želi. To je moje mišljenje. Pritom, naravno, ne ugrožavajući druge ljude.
Podsjetimo, prva parada ponosa u Crnoj Gori održana je 24. jula 2013. godine u Budvi, a druga u Podgorici u oktobru iste godine. Obje su i pored prisustva policije obilježili nerede i nasilje, u kojem je bilo i povrijeđenih, a pričinjena je značajna materijalna šteta. Naredna tri prajda protekli su mirno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tivčanku Biljanu Ivošević humanitarni rad vodi na afrički kontinent i u najsiromašnije dijelove Tanzanije, gdje su glad i bolest dio svakodnevnice. Kao volonterka Biljana daruje ugroženima svoje vrijeme i pomoć u liječenju, kao i u obrazovanju. Za naš radio govori o tome kako su je promijenila djeca Tanzanije. Više u prilogu Jasne Vukičević.
Kad je neko jako gladan i vi mu date da jede, nema ljepšeg osjećaja od toga, vi znate da ste nekome, nekoga ste nahranili. Taj dan vaš ima smisla, nekome ste učinili nešto bolje.
Tako Biljana Ivošević opisuje zašto odlazi u Tanzaniju kao volonterka u humanitarne misije. Prvi put je bila u toj afričkoj zemlji prije 8 godina kao članica splitske misionarske organizacije Zdenac. Potom je sa nekoliko svojih prijateljica sakupljala novac i odlazila u Tanzaniju na mjesec dana.
Što vas to uče na novo?
Moja djeca dolje, ja ih zovem moja djeca, to su učenici koje sam podučavala, pa je Zdenac humanitarna organizacija pomogla da se oni školuju osnovnu školu i oni su mi iskreno se ih zavoljela kao najrođenije. Evo konkretno posljednji put kad sam bila, glavni razlog je bio da budem prisutna na maturi toj djeci koja su završavala osnovnu školu, pa su me zamolili da budem kao njihov poznacima navoda roditelj u publiku, jer su to većina djeca koja su siročadi.
Za Biljanu je jedno od najtežih iskustava bilo suočavanje sa smrću osmogodišnjeg dječaka.
Jedno dijete smo pazili, Danijel se zvao, dijete koje je imalo tada 8 godina, rodilo se sa AIDS-om, jer su njegovi roditelji oba bili zaraženi sa HIV-om i oni su umrli. I kad je on umro, to nam je možda bilo i najteži trenutak dolje u Afriku.
Puno djece i odraslih u Tanzaniji umire od malarije i side, a volonteri koji odlaze u humanitarne misije prolaze obuku o tome kako se odnositi prema ljudima koji se suočavaju sa najtežim bolestima.
Jako je bitno po meni za jednog čovjeka koji želi da pomaže najtežim slučajima da ne pokaže nikad da im je žao toga čovjeka kojemu pomažu. To sve treba da sačuva u sebi, on treba da pokaže da vedrinu, da je optimista, da će sve da bude dobro, jer bilo, imali smo slučajeve gdje su dolazili volonteri i plakali kad vide nekoga. I onda ništa sa time ne urade kad vide čovjek koji je u teškoj situaciji da ga neko još i žali dodatno. Tako da smo trebali tu najviše da radimo na tom polju, kako da se odnosimo sa ljudima u koje zateknemo u tako teškim situacijama, jer smo radili sa bolesnicima koji su bolovali od side, konkretno djeca, stari ljudi. Svima smo mi morali da ulivamo neku nadu, iako smo i mi znali da ponekad toga nema ništa. Ali, tako da smo najviše na tome morali da radimo, da shvatimo zbog čega smo smo tu, da nekome uljepšamo dan, dva ili godinu. Kako nekome da olakšamo muku.
Boravak u Tanzaniji je u potpunosti promijenio pogled na svijet ovoj 30-godišnjoj Tivčanki.
Dok ne vidite borbu za egzistenciju, ne shvatate šta vi imate u stvari.
Imaju li oni nešto što smo mi izgubili?
Mene je fascinirao taj njihov odnos prema životu. Nam mi ovdje živimo da bi uživali. Oni žive da bi preživjeli. I njihov svaki dan je u stvari borba da se stigne do sljedećega dana. Oni rijetko kad gledaju u budućnost, šta će za 10 godina da rade, kad će nešto da grade, samo da se proba preživjeti, da se dođe do sljedećega dana. Mi ovdje ni ne razmišljamo o tome koliko je važna bitka za opstanak. Mi olako shvatamo i hranu koju dobijemo i vodu koju imamo u kuću, oni vodu nemaju u kuću, to su sve kuće od blata, oni moraju kilometrima da idu da nose vodu.
Humanitarni rad je dvosmjerna razmjena darova, dodaje Biljana, jer u suočavanju sa životom na rubu egzistencije shvatite da se bahato odnosimo prema sopstvenom i da mnogo toga uzimamo zdravo za gotovo.
Kao što je struja u kuću, kao što je voda u kuću, kao što je hrana koju imamo svaki dan, oni se bore za jedan ugali dnevno, to vam je kao palenta kod nas. Oni samo to jedu, a mi možemo da biramo svaki dan što hoćemo da jedemo. Čista voda za piće, mašina, na primjer, za suđe, za robu, oni to sve ručno rade. Sve te neke stvari koje smo mi olako shvatili jer smo vremenom se navikli na sve to, oni to nemaju i onda kad vidite na koji način oni preživljavaju, trebalo bi da mi budemo više zahvalni na ovome što imamo.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30. Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Protesti građana širom Srbije pod sloganom 1 od 5 miliona pokazuju da su mnogi nezadovoljni stanjem, ali se postavlja pitanje kako će ta energija biti politički artikulisana i kakva je tu uloga opozicionog saveza za Srbiju koji nije među organizatorima već učestvuje u šetnji. Savez se suočava sa nekoliko ograničenja. Najpre više manje ista lica, među njima i neki sa balastom prošlosti. Zatim ideološka šarolikost od centrističke demokratske stranke do Dveri na krajnjoj desnici. Stoga je diskutabilna borba za demokratiju sa partijama čija je demokratičnost upitna. Nedostatak te liberalne komponente na unutrašnjem planu još očitije se reflektuje Ustavu o Kosovu, zatim odnosu prema ratnim zločinima te evropskim integracijama Srbije. U Savezu za Srbiju očito računaju da je većinsko mnijenje u Srbiji protiv ideje Aleksandra Vučića o korekciji granica kao načinu da se konačno dođe do sporazuma Beograda i Prištine. Ispada da opozicija polaže nadu u neuspjeh dogovora sa Kosovom i da se zalaže za status quo, što je klopka za nju. Stoga, umjesto da nastoji da pobedi Vučića na njegovom terenu, odnosno da pokaže da je veći Srbin od njega, Savez za Srbiju treba da ponudi potpuno drugačiji pristup. Pre svega da uđe u dijalog sa predstavnicima Kosova pokazujući dobru volju, a ne kalkulantski kao sadašnja vlast. Kada je reč o Evropskoj uniji, treba se prisjetiti da je Aleksandar Vučić pobedio Borisa Tadića Tadićevim oružjem, odnosno prihvatanjem evropskih integracija. Sada opozicija primjedbuje što Evropa podržava Vučića, a ona sama istovremeno ne podržava Evropu. Protesti imaju pozitivno dejstvo jer pokazuju da se građani ne plaše, a autoritarna vlast se najviše toga pribojava. Također da ne žele samo personalne promjene vlasti, već i sistema u cjelini. Dakle, ne žele da nakon Vučića dođe neki novi Vučić, već da demontiraju Vučićizam kao sistem. Zbog toga opozicija u Srbiji jedino ima šansu ako ponudi potpuno novu političku paradigmu, koja bi podstakla promjenu svijesti i transformaciju društva. Ukoliko ostane opterećena dnevno političkim kalkulacijama i zastarelim konceptima, opet će teško osvojiti vlast, jer je to Vučićev teren na kome je on uspešniji, a što je još gore, Srbija će ostati nereformisana i u civilizacijskom zapečku.
To bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.